Səhərinizə xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, çiskinli olacaq, axşam yağış da yağa bilər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə isə sulu qar və qar. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərlər isə hər səhərki arzusunu deyir. Hələlik isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona icazə versin.
BMT Kosovo planı aprelə müzakirəyə çıxarılacaq.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanın ən gənc teatrının bugün hansı problemləri var? Qonağımız Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Sultan olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz regionu bir də Belarus əhatə olunub. Hesabata görə Azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingini polis dəyənə ilə dağıdıb, qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfəri saxlayıb. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəliyi bağlayırlar, jurnalistləri həbs edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosuna müsahibələrində oxşar məzmunlu hesabatlarla razılaşmadığını bildirib.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxacaqlar. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti. Çünki məhkəmədə çox şeylər danışılacaq. Hüseyn Arabul belə deyib. Hüseyn Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam elətdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb. Deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparırlarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşiyar Zəbari bundan əvvəl İranı əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demişdi ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Başnazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib. Bu, konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı başnazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Koçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə başnazir təyin eləməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkisi mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan hüquqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediliblər. Onların 7-si vəfat edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə dərhal bildirib ki, Gürcüstanın iddiası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət eləmir. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluq ittihamı ilə həbs eləmişdi. Rusiya isə gürcüləri bundan sonra ölkədən çıxarmağa başlamışdı.
Çinlə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. Dünən Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə birlikdə məyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərini əməl eləməyə çağırıblar. İran nüvə fəaliyyətini dayandırmır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar qoyub. Bildirib ki, İran inadından əl çəkməsə bundan da sərt sanksiyalar tətbiq edəcək. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bugün Rusiya ilə Latviya ərazi razılaşması ilə bağlı müqavilə imzalayacaqlar. Tərəflər deyirlər ki, bununla da Sovet İttifaqı dağılandan sonra başlayan narazılıqlara son qoyulacaq. Razılaşmanı Moskvada Latviyanın baş naziri ilə Rusiyanın baş naziri imzalayacaq. Latviya Rusiya ilə sərhəddəki Pskov regionunun mübahisələr ərazisindən əl çəkəcək. Bu ərazi 2-ci dünya müharibəsindən qabaq Latviyanın olub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Mantas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Mantas deyib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyir. The Secretary General expressed his full support. Baş katib BMT-nin xüsusi elçisi Mahdi Ahdi sahibinin planını tam dəstəkləyir. Hesabat və nizamnamə ilə bağlı təkliflərin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunması ilə Kosovanın gələcək statusunun təyin edilməsi prosesi final mərhələsinə çatır. Michel Mantas, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Ahtisari planı BMT-nin baş ofisinə dünən təqdim olunub. Plan Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə Kosovaya məhdud müstəqillik verir. Serbiya planı rədd edir, deyir ki, Kosovanın ayrılması hissəsidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hicks-i 5 il qabaq Əfqanistanda tutublar. Onu terrorçuluğa dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus həm də könüllü talibançılara qoşulub.
Qırğızistan parlamenti çoxarvatlığı qadağan edən maddəni cinayət məcəlləsinə çıxarmayıb. Ölkənin ədliyyə naziri istəyirdi ki, çoxarvatlıq cinayət hesab olunmasın. Deputatlar isə razılaşmayıblar. Bundan sonra da bir arvatla kifayətlənməyən qırğız kişiləri 2 ilə qədər həbs cəzası gözləyəcək.
Finlandiyanın Nokia mobil telefon firması Rumıniyada fabrik tikir. 80 milyon dollarlıq fabrik məhsullarını Avropada, Yaxın Şərqdə və Afrikada bazara çıxaracaqlar. Nokia bildirib ki, fabriki tez tikəcək, gələn ildən işə başlamaq mümkün olacaq.
Gəncə avtomobil zavodunda isə ilk Belarus traktoru artıq hazırdır. Zavodun sözçüsü Məqsəd Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, artıq 400-ə yaxın traktor üçün müqavilə bağlayıblar. Hələlik traktorlar ancaq Bakıda satılacaq.
Arxeologlar Yunanistanın şimal-qərbində qəbirlərdən yüzlərlə qədim əşya tapıblar. Ehtimal ki, bu əşyalar daş dövrünə aiddir. 8000 ildən çox yaşı var. Bu əşyaları ölülərlə birlikdə qəbrə qoyurlarmış. Təkcə 15 qəbirdə 2000-dən çox bəzək əşyası tapıblar. Qızıl göz muncuqları, keramik heykəlciklər və s. Arxeologlar artıq 20 il idi ki, burada qazıntı aparırdılar.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün martın 27-sidir, Beynəlxalq Teatr günüdür. Amma bugün 85 yaşlı Gəncə Teatrının yubileyi ilə bağlı elə də xoş olmayan hədiyə ilə başlamalı olacaq.
Səadət Akif qızı danışacaq Gəncədən. Niyə Gəncə Teatrı deməli razı deyil ona verilən hədiyə ilə? Bu barədə Səadət Akif qızı danışacaq, amma söhbətdən sonra qonağımız olacaq İntiqam Sultan, Azərbaycanın ən gənc teatrının bədii rəhbəri.
Bu il 85 illiyini keçirən Gəncə Dövlət Dram Teatrı sürprizlə üzləşib. Belə ki, şəhər rəhbərliyi ölkə başçısının xeyir duası ilə teatrın binasını söküb, yerində yenisini, daha müasirini tikmək niyyətindədir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Gəncədə yaraşıqlı, indikindən böyük və daha iri tutumlu, ya müasir ya da qədim memarlıq ənənələrinə uyğun, komfortlu teatr binası tikəcəklər. Xəbər teatr sevərlər üçün elə teatrın işçilərinə də maraqlı və sevindirici görünmüşdü. Amma yeni binanın indikinin uçurulub onun yerində inşa olunacağı planı bəzilərini pəjmürdə elədi. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktor müavini Ələddin İsmailov yeni binaya böyük ehtiyac olduğunu söyləsə də, teatrın yerləşdiyi indiki binanın sökülməsini istəmir.
Əgər bu teatrın 85 yaşı varsa, və Gəncədə deməli professional teatrın filmi burada qoyulubsa, bu teatrda başlayıbsa, artıq bu tarixə bilədir. Əgər bina tikiləcəksə, Bakı Kino Teatrı uçulub dağılmış bir yerdir. Orada tikilsin. Nizami Kino Teatrının yeri tamamilə Nizami Kino Teatrı lazımsız olan bu dəqiqənə bir yerdir. Onun yerində tikin. Yəni ayrı yerdə tikilsin. Sonra bu binanı verək Kukla Teatrına. Kukla Teatrı kilsədə yerləşir.
Amma şəhər rəhbərliyi teatr binasının sökülməsini həm də onun heç bir tarixi mədəni əhəmiyyət daşımaması ilə izah edir. Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova.
Bu tikilib ambar, özü çaxır ambarı. Ondan sonra onu tikə döndəriblər buna.
Yeni bina üçün şəhərin mərkəzində yer məhdudiyyəti var. Şəhər rəhbərliyi belə deyir. Ancaq Gəncə Dram Teatrının yerləşdiyi bina həm də tarixi abidə kimi qorunur. Bunu Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun keçmiş rəhbəri, tarixçi etnograf Səyyə Paşayev deyir. Onun sözlərinə görə 120 illik tarixi olan binanı Faros soyadlı bir alman şərabçısı tikdirib. Amma şərab ambarı kimi yox, məhz teatr binası kimi.
Bu çar dövrü tikililərinə aiddir. Bu Rusiyanın o Gradostrasiyasında şəhər salma zitab var Rus dilində. Onun içində də göstərilir bu kinə məqsədlə tikilibdir. Və Gəncə arxivində Qafqaz kalendar var. Onu qaldırsanız, onun içində hamısı var.
Buna görə də binanın sökülməsinə yalnız baş nazir icazə verə bilər.
2001-ci tarixli sərəncamla bu dövlət tərəfindən qorunan ölkə əhəmiyyətli abidələr siyasında gedir. Və həmin teatrın binasının sökülməsi yalnız baş nazirin sərəncamı ilə mümkündür.
Binanın taliyi ilə yanaşı teatrın taliyi də müzakirə mövzusudur. Gəncə teatrının Direktor müavini Əladin İsmailov deyir ki, yeni bina ən azı 2-3 ilə tikilərsə, kollektiv teatr iflic vəziyyətinə düşəcək. Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova şəhərdə teatrın sığına biləcəyi bir neçə yeri sadalasa da, onun dediyi yerlərin heç biri teatrın nəinki 1-2 il, heç bir ay yerləşməsinə də yaramır. Teatr kollektivi yox yerdən narahat deyil, çünki bir neçə ildə qəzalı binasından çıxarılan Şəhər Filarmoniyasının kollektivinin də yalnız adı qalıb. Nə yerləri bəllidir, nə də işləri. Elə bir neçə Bakı teatrı da binasının təmirinə görə özgə qapılarına sığınmağa məcbur olub. Özgə səhnəsi isə çətin doğmanı əvəz eləyə.
Səadət Akifqızı Gəncədəki teatrın problemlərindən danışırdı.
Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda, ümumiyyətlə dünyada beynəlxalq teatr günüdür. Azərbaycandakı teatrların, aktyorların problemləri nədir? Bu haqda əvvəlcədən də dediyimiz kimi Gənclər teatrının aktyoru Bakı Uşaq teatrının, Azərbaycanda ən gənc teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultanla söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir olsun, Sultan. İntiqam əmim, xoş gəlmisiniz. İntiqam əmim, Gəncədə teatrın bina problemi var. Elə əvvəl ondan başlayaq. Sizin teatr ən gənc teatrdır, Bakı Uşaq teatrı. Sizin belə bir probleminiz yoxdur?
Bizim problemimiz əslində tamaşaçılar və hal-hazırdakı dinləyicilər bizdən daha yaxşı bilirlər. Çünki onlar tamaşa zalında oturub, tamaşaçı yerində oturub baxırlar. Biz səhnədə oluruq, səhnəni adətən biz hər tamaşaya uyğun şəkildə qururuq deyə, fərqi yoxdur, binana qədər təmirli olur olsun, deyə ki, kasıb daxmanı ilə kasıb daxman quracaq ən varlı səhnədə, varlı daxmanı varlı quracaq ən kasıb səhnədə. Ona görə də tamaşaçılar daha yaxşı bilirlər və problem göz qabağındadır. Necə ki, ən göz qabağında olan bir teatr binası olduğu kimi.
Bu, ümumiyyətlə, bu problemlə teatra gələn var sizdə? Nəzərə alındakı şərait də oradan da, mən özüm də bir kərəf olmuşam, şərait elə də yaxşıdır və ən çoxu da qış aylarında bu nəmişlik olan vaxtlar problemlər
hə, yəni ümumi belə deyək də ölkədəki ümumi vəziyyəti, yəni bütün hər yerdə gedən quruculuq, tikiliş işlərini, tikinişlərini nəzərə alan tamaşaçılar var və bu ilə bərabər təkcə dünən bizim açıq kassının belə bir teatr dilində söz var, açıq kassının tamaşamıza gələn tamaşaçıların sayı 177 nəfər olub. Təkcə dünən. Və təsəvvür ki, bizim binamız gözə gəlimli, gözəl və rahat, uşaqlar üçün rahat olsa nə qədər tamaşaçı gələr.
Ümumiyyətlə, sizin teatr, belə deyək də, təkcə sizin teatrdan yox, siz bir teatr xadimi kimi. Bəli. Sizcə, ümumiyyətlə, teatra gələnlərin sayı indi əvvəlki illərə görə azalıb, artıb, ya...
Əvvəlki illərə görə, ümumiyyətlə, əvvəlki illərə görə çox kəskin azalıb. Bu... Belə deyək, bu ölçü vahidi aparılır, bayaq mən dediyim kimi, açıq kassa prinsipi ilə, açıq kassa sisteminin olur.
Bu nədir bir açıqlardır?
Yəni, o mənədə ki, sadəcə olaraq kassalar açıq olur, gəlib tamaşaçı bilet alır, öz xoşu ilə bilet alıb, girir tamaşaya baxmaq.
Başqa nəcər olmalıdır?
Bir də ki, gedib müəssisələrdə, deyək ki, əvvəllər də olurdu, elə indi də olur, məktəblərdə zorla bilet satdırmaq halları, indi də bu hallar olur və yaxud müəssisələrdə həmkarlar komitələri, həmkarlar təşkilatları bilet götürüb pulsuz biletlər paylamaqları, bu hallara indi daha çox rast gəlinir indi ki, tamaşaçılar sırasında. Amma kassadan özləri, öz xoşlarına gəlib bilet alıb içəri girmək məsələsi çox qəliz məsələdir.
Azalır bu tendensiya öz təşəbbüsündən gələnlər, yoxsa
artıq? Çox azalır.
Niyə
çox
azalır? Tamaşalar pisdə yoxsa niyə azalır?
Əslində, bilirsiniz, məsələni biraz köhlü məsələyə baxmaq lazımdır. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi teatr haqqında qanun qəbul olunub. Teatr haqqında qanunun bütün bəndləri ayrı-ayrılıqda çox gözəldir. Doğrudan çox gözəldir. Amma teatra yardım eləyənlərə tövsiyələr verilir, teatrlara yardım eləsinlər, teatrların inkişafına kömək eləsinlər. Əslində, teatr belə bir kövrək bir sahədir ki, bura mütləq ağsaqqal qayğısı olmalıdır, yəni dövlət qayğısı olmalıdır.
Söhbət siz, tutaq ki, xaricdə belə bir təcrübə var ki, teatra kömək eləyənləri vergidən azad edirlər,
bəli,
ya ona
bəli.
Hansısa formada imtiyaz verirlər.
Bu qanunlarda qanunlar çox gözəldir, bayaq onu deyirdim və heç yerdə göstərilmir ki, deyək ki, teatra yardım eləyən iş adamını hansı güzəşlər gözləyir. Və bu halda, deyək ki, idmanımızın inkişafına böyük təkan verən amillərdən biri o idi ki, idmana yardım eləyən hər hansı bir iş adamı hansısa güzəşlər gözləyirdi. Və teatrda çox pul aparan sahə deyir axı, idmana baxmış, başqa sahələrə baxmış, çox çox az proparan sahədir və ona görə də teatrlar öz gücü ilə işləyəcək halda bu hətta belə deyək, təkcə Azərbaycanda deyil, lap kino sisteminə getsə Hollywooda qədər gedib çıxır və deyək, Hollywoodda çəkilən filmlərin böyük əksəriyyəti kassa belə deyək, yəni gəlir gətirmək üçün bizim el arasında bir məsələ var. Üçmədən bir qoz filmləri və ya tamaşalar olur.
İntiqam mənim söhbətimizi davam etdirərək indi xəbər başlığımızı xatırladaq daha sonra. Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası belə deyir. Qurumun hesabatına görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Şəhərin mərkəzində kütlə toplantılar keçirməyə icazə vermir.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçi hərbçilərlə görüşməyə ona icazə versin. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, məsələni yoluna qoymayana kimi İrana təzyiqləri davam elətdirəcək.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. BMT hesab edir ki, Kosovo'nun gələcək statusuyla bağlı müzakirələr yekun mərhələyə çatıb.
Bugün Bakı elektrik şəbəkə borclu abonentlərin işığını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:15 dəqiqə. Qonağımız Xəbərətərin qonağı Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Sultandır. İntiqam həm yarım çıx qalmışdınız.
Hə, elə və bu səbəbdən də teatrlar əgər özləri maliyyələşdirmə sisteminə keçmək məcburiyyətində qalırlarsa, onda həddən artıq yüngül tamaşalara meyllənmək məcburiyyətindədirlər. Yəni tamaşaçının Şekspirin dili ilə desək, nadan hissəsini teatrlara cəlb eləmək üçün. Yəni çox yüngül, düşündürücü işlərdən çox-çox uzaq bir əsərlərə, belə deyək, işlərə, səhnə əsərlərinə meyilləməyə cəhd edirlər və bu halda istər-istəməz sənət də aşağı düşür. Teatrın ümumi o qarşısına qoyduğu, ümumiyyətlə teatrların qarşısına qoyduğu məqsədlərindən də uzaqlaşırıq və istər-istəməz teatrın tamaşaçıya təsiri də azalır.
İntiqam bir sual da çıxır. Maliyyəsi olsa teatrların aktyorları varmı ki, bu siz dediyiniz səviyyədə olan səviyyəli belə deyək, tamaşalar oynasınlar.
Hə,
ümumiyyətlə aktyor və yaxud ssenarist niyə yoxdur? Və bütün bunlar hamısı pulun başındadır. Çünki maliyyə yoxdur. Deyək ki, mənim ətrafımda çalışan gənc aktyorlar bir neçə il bundan qabaq o çalışan aktyorların bu saat biri də qalmayıb. Çünki hamısı gənclərdir, hamısı ailə qurmalıdır, elələri var, kirayə yaşayırlar, elələri var. Sadəcə olaraq aldıqları əmək haqqı sadəcə yola çatmır. Minimum əmək haqqı ilə hesablasaq, 50 manat məvacib alırsa aktyor, bunun yaşayış tərzi məlumdur. Necə olar və bu gəncdir.
İntiqam əm, teatrı tutaq ki, bazarın ümidinə, belə deyək, özünü tənzimləmə mexanizminin ümidinə buraxmaq olarmı? Tutaq, sən yaxşı tamaşa qoy, teatr tamaşaçı gəlsin, sən yaxşı pul qazan. Bu tipli tənzimləmək mümkündür mü indi Azərbaycanda?
Mümkündür indi yox. Sadəcə teatrların hər biri üçün baza yarandığı halda, yəni sosial bazamı, maddi bazamı, yaxşı bazası olduğu halda ondan sonra teatrlar eləyə bilər. Və bayaq dediyim kimi, teatrları indi biz özümünə qoysaq, çox nadir hallarda dövlət sifarişləri olmasa, dövlət sifarişi, yəni tamaşalardan söhbət gedir. Dövlət sifarişi olardı ki, hansı ki maliyyəsini dövlət ayırır, yəni bunun quruluş xərcini və s. və ilə axır. Öz ümidinə qoysaq, heç bir sənət əsəri olmayacaq səhnədə. Yalnız yüngül, əxlaqlı tamaşalara rast gələcəyik səhnədə.
İntiqam bir şey də var. Ümumiyyətlə, bu lap dövlət qayığı göstərdi. Götürək, aktyorlar özləri də həvəsli oldu, insanlar özləri həvəsli oldu ki, bu sənətə gəlsinlər. Sizə elə gəlmir ki, sadəcə teatr dövrü bitib deyə teatr olan maraq azalar.
Yox, yox. Mən əksinə, mən elə deməzdim. Bir müddət doğrudur, bu bitmişdi. Çünki Sovet o, belə deyək, sistemində partiyalı teatrlar mövcud idi və teatrlara sərbəstlik verilməmişdi. Və bu Sovet quruluşu ilə, Sovet dövrü ilə bərabər teatrlar, o partiyalı teatrlara dağıldı və yenisi əvəzlənməlidir. Hələ əvəzlənib bitməyib. Və mən deyim ki, son zamanlar teatrlara meyil çox güclənməyə başlayıb. Deyək ki, təkcə biz Uşaq Teatrı, Bakı Uşaq Teatrı olaraq Avropa Şurasının bir sifariş almışıq. Uşaqlara qarşı zorakılığa son qoyulsun. Və bu onu göstərir ki, Avropa Şurasının qeyd edeyim ki, ilk işidir dünya miqyasında ilk işidir ki, öz hansısa proyektini teatr dilindən demək istəyir və indi-indi biz dərk eləməyə başlayırıq ki, yaxşı mənada üzr istəyirəm, teatr dili ilə söz demək daha səmərəli ola bilər. Və yaxud da ki, mənim özümü dəvət ediblər, o az yaşlıların o cəza çəkmə müəssisəsində bir tamaşa işləyirəm, speed əleyhinə, speedlə qarşı, speedə qarşı belə bir mübarizə, bir tamaşa işləyirəm, bu saat dustaqların özü ilə. Yəni teatrın dili ilə bu obrazlı şəkildə sözün söz deyilər deyildikdə daha böyük təsir olur. Deyək ki, bu yaxın günlərdə biz vərəm xəstəliyinə, bu vərəmə qarşı mübarizə günü idi, beynəlxalq vərəmə qarşı mübarizə günü idi, 24 mart. Biz bu 3 saylı səhvələrimizə cəza çəkmə müəssisəsində vərəm xəstəliyinə tutulmuş, yoluxmuş dustaqlar qarşısında çıxış eləyirdik və obrazlı şəkildə bizim onlara çatdırdığımız Ədliyyə Nazirliyindən elə bir neçə misyoner təşkilatlar tərəfindən özləri dedilər ki, bizim onlara çatdırdığımız fikir onların indiyə qədər dediklərinin hamısından çox-çox üstün olub. Və bunu dustaqların özləri də etiraf elədilər ki, indiyə qədər elə biz heç bir səhnə işinə, səhnə əsərinə, belə deyək, bizim qarşımızda çıxış eləyənlərin heç birinə axıra qədər baxmamışdıq. Çünki bu maarifləndirici bir iş idi.
İntiqam əm, maarifləndirmə dediniz. Məsəl üçün indi hətta jurnalistlərin özündə də tərəddüd var ki, mövzunu seçəndə. Görəsən teatr mövzusu adamlara maraqlıdırmı? Bax, teatr adamlara maraqlıdırmı bugün? Yəni tamaşaçının özünü bəzən günahlandırırlar ki, heç özü Azərbaycanlılar özləri getmək istəmirlər teatra.
Yox, əslində mən deyirdim ki, Azərbaycanda Azərbaycanlılar teatra çox meylli adamlardır. Çünki deyək ki, obrazlı deyimə, obrazlı münasibət bizdə, yəni bizdə adətən təkrarımız ifadələrlə bizi adlandırıblar özümüz ki, deyək ki, hansı deyək ki, dövlət gəlib, hansı bizim başımızda durur, hansı millət gəlib ona meylləmiş. Əslində biz daha çox başqalaşmağa meylli millət xalq olduğumuza görə biz teatra meylimiz çox güclüdür. Sadəcə bunu biraz nizamlamaq lazımdır ki, hər şey belə deyək, axarınca geçsin, sonra günahını tamaşaçıdan nə teatrda görməyək.
Ümumiyyətlə, bir şey də soruşacağım. Mən bildiyim qədərlə adətən belə bu test imtahanlarının nəticələrindən sonra belə olur ki, məsələn, incəsənət institutu, hara ki, teatr üçün belə deyək, aktyorlar, senaristlər, rejissorlar yetirməlidir. Orada qəbul balları yetərincə aşağı olur, müsabiqə elə də geniş olmur və belə deyək də yekunda bu belə deməyə əsas verir ki, ora qəbul olunanı bir az digər götürək sənət sahələrinə baxanda sadəcə əlaçsızlıqdan qəbul olurlar. Bu hiss olunur teatrlarda bugünkü, məhz buna görə belə deyilir, keyfiyyətin aşağı düşməyində bunun da rolu var ya yox?
Gəlin, biraz bilirsiniz, əks mən sual qoysam, bu məsələ aydınlaşacaq. Bütün bəşəriyyətin aparıcı qüvvəsi peşə baxımından müəllimlərdir. Belədir mi? Və test o imtahanlarının ballara fikir versək, ən aşağı bal toplayanlar gedib pedagoji o institutlara, universitetlərə düşməlidirlər, düşürlər, düşə bilirlər. Yəni belə deyək, hüquq nə zamandan o müəllimlərin böyük hüquq sistemi yuxarıda dayanan bir peşə olub, mən onu bilmirəm. Bu sistemdə elə eyni zamanda İncəsənət Universitetinə qəbul işlərində də özünü göstərir. Bəli, əslində bu xüsusi ixtisaslar var. Deyək ki, tibb sahəsidir, incəsənət sahəsidir, konservatoriyadır. Bunlar tamam testdən kənar bir şey olmalıdır. Tamam testdən kənar bir şey olmalıdır. Mənim yadıma gəlir, rəhmətli Aslan Aslanov məndən imtahan götürəndə o vaxt deyir ki, belə bir söz işlətdi, bizim auditoriyaya girdik, qəbul imtahanı, dedi ki, nə imtahanı, dedilər, tarix, ədəbiyyat, ikisinə də girmişdi. Dedi ki, biraz güzəşt eləyin. Mənə tarixçi lazım deyil, mənə aktyor lazım.
Bax, indi deməm, doğrudan mı tarixçi lazım deyil? Yəni, əslində keyfiyyət məsələsi, əsərlərin özünün keyfiyyəti, tamaşanın özünün keyfiyyəti, həm də aktyorun, senaristinin dünya görüşündən irəli gəlir.
Mən izah eləyim o fikri. Bilirsiniz, aktyor sənəti bu incəsənət aləmində, bu sənət yeganə sənətdir ki, hər bir işin başlanğıcında sıfırdan başlayırıq, onsuz da oxumağa, təhlil eləməyə, lap axır son nöqtəyə qədər. Deyək ki, mən bir hər hansı bir əsərdə, hər hansı bir zəncini oynayıramsa, mən mütləq bu zənci kimliyimi bilməliyəm. Axı orada insanam, fərdəm. Hansı ölkədə doğulmuşam, ümumiyyətlə mənim tarixim varmı, tarixim varsa kimlərdənəm, kiməm, nəçiyəm. Ona görə də mənə tarixi əsər lazım olacaqsa, mən o tarixi əsəri mütləq əvvəl-axır öyrənəcəm. Amma qəbul imtahanında ola bilər yanlışlıq baş versin və mən tarixi zəif bildiyim üçün sadəcə kəsilə bilim. Amma mənim ola bilər fitri istedadım olsun. O fitri istedad hər hansı bir deyək ki, o vaxt qurultaylar, nə bilim neçə qurultaylardır. Qurultayların birinin ilini səhv deməyinlə mən kəsilmiş olum. Yəni kənarda qalmış olum. Bu haqlıdırmı?
İlham əmim, bütün teatrın bu problemlərinə sizcə hökumətin xəbəri var? Məsələn, teatr haqqında qanunu dediniz. Onu hazırlayanda siz təkliflər vermişdiniz?
Yox, təşkilə heç bir təklif verməmişdim. Əvvəl ona görə ki, mən tam səmimi deyirəm. Bütün işlərdən çox xoşbəxtəm ki, kənaram. Onlarda nə siyasi mənsubiyyətim var, nə hansı iqtisadçılarının münasibətdəyəm, nə biznes əlaqələrim var. Sırf mənim işim teatrdır və bu dəqiqə mən belə başa düşürəm ki, bu dəqiqə teatrları yalnız fanatlar xilas eləyə bilərlər və eləyəcəklər də. Amma hər hansı öz işi var və bu qanun vericilər zəhmət çəkməlidirlər. Yəni o Milli Məclisdən söhbət gedir birinci növbədə. Zəhmət çəkməlidirlər. Orada bir çoxlu mənim şəxsi birbaşa dostlarım var. Və mən hətta onlara bir ikisinə sadəcə belə telefon zənginə dedim ki, bu şeylərə maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanmalıdılar. Necə ki mən öz işimlə səhnə əsəri ilə mən və yaxud qeyri məndə deyək ki, teatr adamları uşaqların, gənclərin, böyüklərin fərqi yox, tamaşaçıların zövqünü oxşamaq üçün dərdən qabıqdan çıxmağa cəhd edirlər və onlar da zəhmət çəkib öyrənməlidirlər hansı formada bu qanunu deyək ki, bu prezidenti təqdim eləsələr düzgün olar. Yoxsa ki, bu düzdür axı, yəni teatr bıraxdı öz başına.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik
sizə. Bayramınız
mübarək olsun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mən bütün vaxtımız biraz məhdud.
Teatrların və teatr sevərlərinin hamısını bayram günü təbrik edirəm. Siz də sağ olun ki, bizə diqqət ayırmısınız. Sağ olun.
Siz sağ olun. Bu teatr mövzusu o qədər dərin mövzudur ki, saatlar bəhs eləməz. Bayramınız mübarək olsun. Sizi peşə bayramınız münasibətilə bir daha təbrik edirik. Bizim səhərlişimiz səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xarici İşlər Naziri dəyişir, deyir Hürriyyət qəzeti.
Qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxa bilərlər.
Yeni Müsavatsa yazır ki, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Deməklə, birinci bundan başlayaq, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Yeni Müsavat qəzeti yazıb, deputat deyəndə Hüseyin Abdullayevi nəzərdə tutur. Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü nömrəsində yazılır ki, Hüseyin Abdullayevin həbsi ilə bağlı daha əvvəl iki versiya var idi ki, bir ondan ibarət idi ki, 30 milyon dollardan çox qiyməti olan tennis mərkəzinin Hüseyin Abdullayev təhvil vermədiyinə görə qəzəbə tuş gəlib. İkinci versiya o idi ki, qəzetin yazdığına görə onun həbsində ölkə başçısının qudası Araz Ağalarov maraqlı olub. Qəzet yazır ki, dünən onların redaksiyasına belə bir məlumat daxil olub ki, Hüseyin Abdullayev ölkə başçısının əmisi akademik deputat Cəlal Əliyevin qudasına gedib. Qəzetin yazdığına görə Cəlal Əliyev İlham Əliyevə qarşı yeni partiya yaratmaq istəyirmiş və Hüseyin Abdullayev də bu işdə ona yardım eləyəcəkmiş. Amma hakimiyyət dairələri bundan xəbər tutub və onu neytrallaşdırmaq istəyib.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Bunu Bakı xəbər yazır. Bakı xəbər yazır ki, indi hakimiyyətin daxilində iki qrup əmələ gəlib. Hüseyin Abdullayevin qarşı olanlar və onu müdafiə edənlər. Əks qrup artıq deməli razılaşıblar ki, doğrudan da Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxmaq lazımdır, amma mənbə bildirir ki, Bakı xəbərin mənbəsi bildirir ki, əks qrupu çətinə salan bir faktor var. Deputat barədə 2 aylıq həbs qərarı. Məlumata görə Hüseyin Abdullayev əks olan qrup onun indi yox, məhz 2 aylıq həbs müddəti bitəndən sonra azad eləmək variantına çox üstünlük verir. Mənbə Hüseyin Abdullayevin çox tezliklə azadlığa buraxılacağını real sayır. Bakı xəbər yazır bunu.
Demək, burada Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Söhbət Elmar Hüseynovun qətlə yetirməkdə ittihamı olunan qatillərə yardım eləyən Turqay Bayramovdan gedir. Qəzet yazır ki, Turqay Bayramov vaxtından 10 gün əvvəl azadlığa buraxılıb. Bunu jurnalistlər öyrəniblər cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısına gedərək onu gözləyəndə. Jurnalistlər Turqay Bayramovu qarşılamaq istəyirmişlər qəzetin yazdığına görə ondan bəzi müsahibələr almaq üçün. Amma yaxınlıqdakı çayxanadan öyrəniblər ki, Bayramov martın 19-da azad edilib və qardaşı Pərvizlə artıq evinə edib. Elmar Hüseynovun atası bundan bağlı Gündəlik Azərbaycan qəzetinə bildirib ki, media mənsublarından bu hadisə ilə bağlı ciddi reaksiyalar gözləyir.
Hürriyyət yazır ki, Xarici İşlər Naziri dəyişir. Öz mənbələrini istinadən yazır bunu, təsdiqlədə bilməyib Hürriyyət. Deyir ki, Elmar Məmmədiyarov Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad olunacaq. Onu Prezidentin Dağlıq Qarabağ konflikti üzrə xüsusi nümayəndəsi Elmar Məmmədyarovun müavini Araz Əzimov əvəz eləyəcək. Mənbənin yazdığına görə İlham Əliyev XİN rəhbərini vəzifəsiz qoymaq fikrində deyil, Elmar Məmmədyarovu Novruz Məmmədovun yerinə təyin eləyəcək. Yazdığına görə deməli prezident hesab eləyir ki, Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlanması ilə bağlı uğurlu fəaliyyət göstərə bilməyib, onun istifaya göndərilməsinin də əsas səbəbi məhz bu olacaq. Hürriyyət yazırdı bunu.
Bu xəbər ətərin sonuna yaxınlaşırıq və indi hava məlumatının yeri.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda bulutlu olacaq hava, çiskinli axşam yağış da yağa bilər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq yerlərdə sulu qar və qara keçəcək. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Ara bir yüzlənən şimal-qərb küləyi əsəcək və temperatur 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Bu da bizim hava məlumatımız idi. Sonda əsas xəbərlərin icmalını qısaca birləşdirək.
Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyası.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçi əsgərlərlə görüşməyə ona icazə versin.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Bakı Elektrik Şəbəkə bugündən borçlu abonentlərin işığını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz bir az daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, mərkəzə Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz regionu və bir də Belarusdan faktlar toplanılıb, hesabata görə azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitinqi polis dəyənəkləri ilə dağıdılıb. Qiymətlərin bağlaşmasına etiraz edən 15 nəfər saxlanılıb. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinq Federasiyası onu da deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya birdəfəlik bağlayırlar. Jurnalistləri isə həbs eləyirlər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arablın və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosunda deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti. Çünki məhkəmədə çox şeylər danışacaq. Hüseyn Arablı belə deyib, Azərbaycan hökuməti Barmekinlə müqaviləni keçən iyulunda dayandırıb, əsas kimi də şirkətin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini göstərib.
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparırlarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşiyar Zəbari bundan əvvəl İran əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demişdi ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Baş nazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib, bu konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı baş nazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Köçəryan əhaliyə müraciət edib ki, səbəbi münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə baş nazir təyin etməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkisi mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediblər. Onların 7-si vəfat eləyib.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunu bu saata çatdıracaqları sizə bu qədər. Siz xəbərləri bir də saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Ən son xəbərləri Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Yəni birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Elviyyə Sədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101.7 manatına
mesajla göndərin.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Qalablar sizdən, pullar bizdən.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, ballı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olur.